эфиры Радио Свобода. У Менску 20 гадзинаў. У праскай студы Сергей Навумчык галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Суд савецкага району Менску аштрафаваў Максіма Вінярскага на 1 050 000 рублёў. Начальнік аддзелу нацыянальнага кадастравага агенцтва заявіў, што транслітарацыя геаграфічных назоваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з расійскага. Расійскія эколагі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворацца ў выніку дзейнасці беларускай атамнай электрастанцыі. 70 гадоў таму ў Берасці адбыўся супольны вайсковы парад частак гітлераўскай і сталінскай арміяў. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што прыме рашэнне, ці накіраваць у Афганістан дадатковыя войскі, калі вызначыць, якой стратэгіі павінны прытрымлівацца ЗША ў Афганістане. Заява Абамы прагучала пасля таго, як адбылася выцечка канфідэнцыйнага мемарандуму камандуючага амерыканскімі войскамі ў Афганістане Стэнлі Макрыстала. Паводле яго, без дадатковых войскаў ЗША наўрад ці змогуць перамагчы паўстанцаў у Афганістане. Афганскі прэзідэнт Гамід Карзай падтрымаў пазіцыю амерыканскага камандавання ў Афганістане наконт павелічэння вайсковага кантынгенту ЗША ў гэтай краіне. У Нью-Йорку пачаўся ўсесветны саміт па праблеме кліматычных зменаў. У ім удзельнічаюць лідары амаль 100 дзяржаваў. Новую дамову аб барацьбе са зменай клімату мяркуецца ўхваліць на саміце ў Капенгагене ў снежні сёлета. Вядомыя еўрапейскія грамадскія дзеячы папярэдзілі сёння пра пагрозу стварэння новага берлінскага муру ў сувязі з леташняй вайной Грузіі. Аўтары ліста заклікалі ў развяз спрыяць мірнаму аднаўленню тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі і вываду адтуль расійскіх войскаў. Зварот падпісалі былыя прэзідэнты Чэхіі і Літвы Гавел і Адамкус, філёзафы Глюксман і Леві, рэдактар газеты «Выборчай Міхнік» і іншыя. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад заявіў, што ніводная дзяржава свету не асмеліцца напасці на Іран. Ён выступіў на ваенным парадзе, прысвечаным гадавіне пачатку Ірана-Іракскай вайны ў 80-м годзе. Раней ЗША і Ізраіль заяўлялі, што не выключаюць магчымасці нанясення ўдараў па ядзерных аб'ектах Ірану. У Гондурасе часовы ўрад закрыў усе аэрапорты і прывёў войскі ў падвышаную баявую гатоўнасць. Прычына – нечаканае вяртанне ў краіну, скінутага некалькі месяцаў таму прэзідэнта Мануэля Селаі. Ён знаходзіцца ў пасольстве Бразіліі ў сталіцы Гондураса Тэгусігальпе. Войскі атачылі бразільскае пасольства і разагналі маніфестацыю прыхільнікаў былога прэзідэнта. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі з трохдзённым візітам знаходзіцца місія міжнародных арганізацыяў, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў, свабоды выказванняў і развіцця медыяў. Начальнік аддзелу нацыянальнага кадастравага агенцтва заявіў, што транслітарацыя геаграфічных назоваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з расейскага. Расійскія эколагі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворацца ў выніку дзейнасці беларускай атамнай электрастанцыі. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашай сённяшняй праграме пазней, а пачынаем мы з судовага працэсу. Актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максіма Вінярскага суд савецкага раёна Менску аштрафаваў на 1 050 000 рублёў. Хлопца затрымалі 21 верасня пасля пікету на плошчы Кубаколаса. 20 гадзінаў да суду яго трымалі ў міліцыі. Назіральнікі лічаць, што штрафы ўдзельнікам акцыю прадказальны, бо цягам некалькіх апошніх месяцаў апазіцыянераў не караюць арыштамі. Перадае Любоў Лунёва.
Максима Вінярскага абвінавацілі ў парушэнні парадку правядзення масавых вулічных мерапрыемстваў. Суддзя Аксана Рылява дапытала сведак міліцыянтаў, якія пацвердзілі, што хлопец трымаў партрэт Мікалая Тухоўіча. Максім патлумачыў суддзі, што ўдзельнічаў разам з іншымі актывістамі Еўрапейскай Беларусі ў акцыі з мэтай звярнуць увагу грамадскасці на праблему палізняволеных у краіне і каб паскорыць іх вызваленне. Максима Вінярського затрымалі разам з Яўгенам Афнагелем. Яўгена потым міліцыянты вырашылі адпусціць. Ён у акцыі не ўдзельнічаў, а фатаграфаваў яе ўдзельнікаў. Яўген Афнагель паведаміў свабодзе.
Пасля затрымання з намі абыходзіліся падкрэслена ветліва, не абражалі, і гэтым адрозніваюць паводзіны міліцыянтаў савецкага РАУСа, усіх астатніх РАУСаў Мінска ад міліцыянтаў цэнтральнага РАУСа. Таму што заўсёды, калі акцыі праходзяць на тэрыторыі цэнтральнага раёна, калі людзі патрапляюць у центральны РУС, там з імі выходзіцца вельмі жорстка. Людзей туды збівалі, абражалі і так далей. У цэнтральным РАУСе таксама міліцыянты пастаянна ўжываюць нецэнзурную лаянку. Я думаю, што гэта ініцыятыва кіраўніцтва цэнтральнага РУС, таму што ў усіх астатніх аддзяленнях міліцыі міліцыянты стараюцца паводзіць сябе больш прыстойна.
Суддзя Аксана Рылява пакарала Максіма Вінярскага штрафам у 1 050 000 рублёў. Гэта пры тым, што пратакол быў складзены паводле трэцяй часткі артыкула 23-34. За паўторнае парушэнне цягам году. Максім так пракаментаваў прысуд.
Хутчэй за ўсё, гэта следства агульнай палітыкі, што зараз стараюцца даваць вялікія памеры штрафаў, але не саджаць на суткі. Але гэта не мае, на мой погляд, ніякага значэння, бо ўсё роўна ні адзін разумны вольны чалавек, які жыве ў нашай краіне, не можа адчуваць сябе цалкам вольным, пакуль ёсць палітвязні. Ці садзіць ён у турме, ці знаходзіцца ён пад штрафам, ці знаходзіцца ён, як я зараз, пад вартай 20 гадзін. Усё роўна мы ўсе аднолькава пазбаўлены свабоды, пакуль ёй пазбаўлена хаця б адзін чалавек за свой палітычны погляд.
Максіма Вінярскага трымалі ў пастарунку міліцыі больш за 20 гадзінаў. У турму, што на вуліцы Акрэсціна, хлопца не адвозілі. Максім адзначыў, што раней яму давалі позвы, і ён сам прыходзіў у міліцыю. Удзельнікі ўчорашняй акцыі таксама казалі, што трымаць чалавека да суду ў камеры, калі ён не ўяўляе ніякай пагрозы для грамадзянаў, няма неабходнасці. Максім Вінярскі паведаміў, што ідэя зладзіць пікет узнікла спантанна. Паводле яго, актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» будуць час ад часу праводзіць акцыі ў такім фармаце.
Перадавала Любоў Лунёва. Міжнародная правабарончая арганізацыя Amnesty International звярнулася з лістом да Александра Лукашэнкі з нагоды трэцяй адмовы ў рэгістрацыі правабарончай арганізацыі «Наша вясна». Amnesty International уважае, што далейшае адхіленне заяў нашай вясны аб рэгістрацыі з'яўляецца спробай уладаў перашкаджаць таму, каб яе члены выконвалі сваю законную працу як абаронцы правоў чалавека. Пасля нядаўняга рашэння Верховнага суду заснавальнікі нашай вясны заявілі аб сваім намеры працягваць праваабарончую дзейнасць, нягледзячы на рызыку судовага пераследу паводле артыкулу 193 частка 1 Беларускага крымінальнага кодэксу, гаворыцца ў заяве. Вы на хвалях Радыё Свабода і пасля анонсу пра візіт у Менск місіі міжнародных арганізацій, якія займаюцца пытаннямі свабоды слова.
Пачалася практычная праца па стварэнню нацыянальна-дэмакратычнага блоку. Якія мэты, задачы гэтай новай кааліцыі? Як збіраецца ўдзельнічаць нацыянальна-дэмакратычны блок у прэзідэнцкіх выбарах? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сустрашыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Экспертыза свабоды прагучыць у нашым эфіры пазней. У Беларусь з трохдзённым візітам прыбыла місія міжнародных арганізацій, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў, свабоды выказвання і развіцця медыяў. Дэлегацыя праводзіць сустрэчы ў рэдакцыях незалежных газет, журналісцкіх арганізацыях, а таксама ва ўладных структурах. Пра папярэднія вынікі візіту Валер Каліноўскі.
Дэлегацыя сфармаваная пад эгідай Міжнароднай федэрацыі журналістаў з удзелам прадстаўнікоў Дацкага саюзу журналістаў, Міжнароднага цэнтру падтрымкі СМІ, ЮНЕСКО, Інстытуту адкрытае грамадства і іншых структур. Усяго місіі 7 чалавек, якія прадстаўляюць 15 розных арганізацый. Да іх не змог далучыцца прадстаўнік шведскага Хельсінскага камітэту. Яму не далі беларускай візы. Місія абаронцаў журналісцкіх правоў сёння мела сустрэчы ў рэдакцыях газет «Наша Ніва», «Беларусы і рынак», «Народная воля», «На аўтарадыё», правіла гутарку з намесніцай кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталія Пяткевіч, старшынём Белзяртэлерадыёкампаніі Александрам Зімоўскім. Назаўтра запланаваная сустрэча з намесніцай міністра інфармацыі Лілеяй Ананіч. Сябра делегації, директор Європейського відділу Міжнародної федерації журналістів Марк Грубер зазначив Свободі, що візит такої великої місії в одну країну – подія незвичайна.
Для нас вельми важливо зустрікатися тут з різними людьми, як з державних, так і недержавних медіїв, представниками міжнародних організацій і, відомо, уладов. Сродки масової інформації розвиваються вельми хутко. Так само відносини поміж Євразвязом і Білорусію міняються. Магчыма, надта павольна, а можа, надта хутка. Гэта залежыць ад пункту гледжання. У кантэксце дыялогу Еўразвязу і Беларусі ў галіне правоў чалавека, які быў афіцыйна адкрыты мінулай вясной, мы лічым вельмі важным для нас убачыць, зразумець і ацаніць, якая цяпер тут сітуацыя з правамі СМІ, свабодай выказвання і выкананнем правоў журналістаў.
Марк Грубер зазначив, що по виніках місії будуть підрихтовані справоздача і рекомендації на конт поліпшення ситуації в галіні свободи СМІ у Білорусі. Документ буде представлений як міжнародним організаціям, так і білоруським уладам. Марк Грубер поділився так само своїми ураженнями від зустрічі з Наталлею Пяткевич.
Я не можу оцінити це як вітер перемін, але є деякі елементи, які нас обнадіюють. Ми зауважили, що деякі речі зміняються. Але з іншого боку, хочу зауважити, що вона ухилялася від відказу на деякі наші питання. Наприклад, на контрольного ставлення влади до державних і недержавних медіїв у економічному плані, на конт отримання акредитації для журналістів, а так само на конт шерегу правових інструментів, таких як кримінальний кодекс, закони об СМІ і об екстремізмі, які нас вельми хвалюють.
Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна звернула увагу міжнародної місії на заборону розповсюджувати у державній сітці 12 незалежних громадсько-політичних видань в Білорусі, на проблеми з доступом журналістів до офіційної інформації, акредитації, перешкод для деятельности прессы.
Такая увага и такая сконсолидованная на сегодняшний день миссия в Беларуси, это еще одно свидетельство, насколько у приоритетах у международных организаций, у международной супольности питания, связанные со свободой слова и со свободой выказывания.
Жанна Литвина выказала спадзеў, что рекомендации миссии посприяют початку реформования медиапросторы в Беларуси.
Передавав Валер Каліновський. Нагадаємо, що свобода сродку масової інформації – одно з потребувань, вилучених Євразвязом до офіційного Мінську. Тим часом намісник міністра заміжних справ Білорусі Валери Варанецький заявив, що реалізація проєктів Євразвязу «Сходнє партнерство» може початися на літо. Поводле агентства «Білопан» Варанецький так само сказав, що є пропонови з боку Європарламенту і некоторих національних парламентів, каб Беларусь была прадстаўлена некалькі нетрадыцыйным спосабам, што не адпавядае, як ён выказаўся, нашым чаканням. Цяпер па дыпламатычных каналах мы вядзем работу, накіраваную на ўрэгуляванне гэтага моманту, сказаў Валера Варанецкі. Ці меў ён на ўвазе ўдзел апазіцыі парламенцкай дэлегацыі Беларусі, агенцтва Белта не ўдакладняе. Нагадаем, што напярэдадні праскага саміту «Усходняе партнерства» Беларусь наведаў тагачасны міністр замежных справ Чэхіі Карл Шварценберг. Заўтра Карл Шварценберг наведае беларускую службу «Радыё Свабода» ў Празе. Вы можете задать свое питание праз наш сайт у интернете. Нагадаю, адрес свобода.орг.
Сёння на Белсаце. Ад 21.15 гісторыя пад знакам пагоні. Тема праграмы «Беларусы ў гусіцкіх войсках». А пазней ад 21.25 суботні сеанс і «Кароль падробак». У галоўнай ролі Жан-Клод Ван Дам. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях «Радіо Свабода», а зараз дайджэст сённяшніх падзеяў. Суд Савіцкага району Мінску аштрафаваў Максіма Вінярскага на 1 050 000 рублёў. Максім Вінярскі быў затрыманы ўчора ўвечары разам з моладзевым лідарам Евгенам Апнагелем за ўдзел у акцыі салідарнасці са зняволенымі ваўкабыльскімі прадпрымальнікамі, а таксама маладафронтаўцам Арцёмам Дубскім. Пасля ўчорашняга усебеларускага саміту за права прадпрымаць, Мінэканомікі заявіла, што разлічвае на павелічэнне долі малога бізнесу ў рэалізацыі айчынных тавараў да 30-40%. Начальнік аддзелу Нацыянальнага кадастравага агенцтва заявіў, што транслітэрацыя геаграфічных назоваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з расійскага. Российские экологи протестуют супраць вывозу на территорию своей Украины ядерных откидов с Беларуси, что утворится в вынику деятельности белорусской атомной электростанции. 70 годов тому у Берасте отбылся супольный войсковый парад часток гитлеровской и сталинской армии. Вы на хвалях Радио Свобода. Днями набытком галосности стала докладная записка Национального кадастрового агентства у Державный комитет по маемости относно транскрипции географичных назвов у латинковом написании с белорусской и российской мовов. Шерох адмысловцев поспешались заявить, что неузабаве усе назовы белорусских городов и весок перекладуть на российскую мову. Начальник отдела Национального кадастрового агентства заявил нашему корреспонденту, что транслитерация географичных назовов на латиницу повинна ожыццяўляцца с белорусского назову, а не с российского. У ситуации разбирался наш корреспондент Игорь Корней.
Як пазначана на сайце Нацыянальнага кадастравага агенцтва, ведомства займаецца рэгістрацыяй элементаў інфраструктуры дзяржавы ў галіне зямельнага адміністравання. Сярод іншага, у кампетэнцыі агенцтва, падначаленага дзяржкамітэту па маёмасці, рэгістрацыя геаграфічных назваў і аб'ектаў. Начальнік аддзелу інфармацыйных тэхналогій і вядзення адзінага дзяржаўнага рэгістру Уладзімір Немік кажа, што здзіўлены цікаўнасцю да ведомства, якую ён лічыць беспадстаўнай.
Это не нарматыўны акт, это не афіцыяльны, даже письмо. Это докладная записка, в которой высказано мнение. Какое значение имеет то, что высказала организация, от которой ничего не зависит? Нас попросили высказать свое мнение, поскольку мы являемся регистрирующей организацией. Мы эти названия регистрируем, мы их не присваиваем.
Подставой до подвышенной уваги стала пропанова агентства, что до написания латинкою назвал географичных пунктов на мапе Беларуси. Некоторые эксперты вырашили, ведомство лічит необходимым транслитеровать на латинку назвы не с белорусской, а с российской мовы. Поводля спадара Немика, у этой ситуации попросту возникло пэўное непоразумение.
Поскольку у нас два государственных языка, названия населенных пунктов должны регистрироваться на русском языке и на белорусском. Транслитерация должна осуществляться с белорусского названия. На белорусском «Червоное» и транслитерация на латиницу «Червоного». Единственное, за что там кто зацепился, стоит ли устоявшиеся русские названия заменять транслитерацией, чтобы на русском языке это было. Вот позиция Национального кадастрового агентства.
Тем часом Товариство белорусской мовы имя Франциска Скорины накировало лист керовнику президентской администрации Владимиру Макею. У им товариство попереджує про погрозу перекреслювання усьої попередньої праці у галіне стандартизації написання назваў географічних об'єктів. До того ж, на думку старшині ТБМ Олега Трусова, теперішні спроби представників Національного кадастрового агентства зробити добру міну мають на меті відтягнути увагу від далішої русифікації.
Ну, я не трохи хочуть, то я на самій справі ліст Макею на цю тему послав. У якості прикладу провів конкретну чугуночну станцію на накірунку на Слобце Барановичу, одразу за Мінськом, була білоруська станція «Гай». Її, коли ми перевели на білоруську мову ці шильди, написали «Роща». І зараз я об'являю «Роща». Я вже два роки з цим змагаюся, нічого не можу зробити, тому що нема слова «Роща» в білоруській мові на вогул. Як ми «Гудагай» будемо називати? «Роща Гудовці» як по-російську? Ну, нельга такое робити. Так что эта тенденция есть. Больше того, я за то, чтобы не было у нас Октябрьского района и поселка Октябрьский. Так что, в принципе, мы их поймали за живое, теперь они выкручиваются. Краны тут не дуют головы.
У Державном комитете по маемости отмовились комментовать ситуацию. Один супрацовников только сказал, что никаких изменений в ближайшем часом не предбачится, а про докладную записку с Национального кадастрового агентства не чул.
Передавал Игорь Корней. Нагадаем, что распрацовка проблемы написания географичных назов на территории Беларуси ведется державными ведомствами с 2001 года. Тягом 8 годов были выдадены доведники назов населенных пунктов Беларуси с 4 областей, еще 2 рыхтуются до выдания. Эти доведники берутся за основу при подрыхтовце географичных мапов и дорожных шильдов. Вы на хвалях Радио Свобода. У Беларуси рыхтуются до приезда патриарха Российской Православной Церкви Кириллы. У сераду 23 вересня на питанні наведнікаў веб-сайту «Свабода» адкажа професор Московской духовной академии айцец Андрей Кураев. Вы можете даслаць свои питання на нашем сайте в интернете по адресу свабода.орг.
Открый свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Семьдесят годов тому у Берасці отбылся супольный войсковый парад часток гитлеровской и сталинской армии. Передає наш корреспондент.
22 вересня 1939 года у Берасці отбылся супольный войсковый парад часток гитлеровской и сталинских армий. Берасійський историк Ігор Барановский меркує, что сучасное ставление до подей 70-годовой давнины не может быть позитивным. Была война, гинули белорусы, которые служили у войску польским, трапляли у немецкий и советский полон. После усталевания советской влады у Заходней Беларуси почалися массовые репрессии. Расправы над белорусской интеллигенцией. Однако, чему еще и сегодня белорусы осторожные у своих выказаниях про той час, про демонстрацию сябровских дочинений помеж двумя диктаторскими режимами? Меркование историка Игоря Барановского.
Проблема худшая в том, что люди, я думаю, боятся занять окрестленную позицию в сучасной ситуации Беларуси. Я думаю, что окреслення я не маю, просто життя навчило людей бути осторожними у виказуваннях, і я думаю, що сьогодні і спішаються показувати, що вони думають, а тримають, скажімо так, язик за зубами в даній ситуації. Це головна причина насамреч. Для коренних берастійців і їх нащадків це не є ніяким секретом, що і як воно виглядало. І вельми шмат архівних фото, які на хроніки німецької навіть зараз краєзнавці познаходили.
А яке ваше ставлення до далекої ж тої історичної події?
Факт остається фактом, що два роки була совєтсько-фашистська дружба і осуджати фашизм в Совєтському Союзі було, скажімо так, навіть і заборонено. Хотя можно погодиться с той думкой, что как бы это не была инициатива советского боку. Все ж таки это была пропанова немцев, которые хотели показать перед Заходом свои стосунки сябровские с Советским Союзом. На той момент им это махчимо политично навод выгодно перед заходними краинами. То, что советская большевистская влада на это пошла, это говорит. Так само про певные ее интересы, скажем так, не вельми пригожа выставила большевиков в сусветной супольности.
Это была думка науковцы, ну а зараз меркование звычайных громадянов. Як вы ставитесь до параду, який отбылся 70 годов тому, и что вы ведаете про его? На гэтае пытанне свободы отказывали жыхары Берасця.
Что отбылося у сегодняшний день, 22 вересня 1939 года, у Берасці?
Нет, не ведаю.
Был парад советско-немецких войск суместный. Як вы до этого оставитесь?
Нет, не сторонник таких парадов.
Может быть, Беларусь делили? Не знаю, не слышал, что был парад.
То, что тогда политическая такая обстановка была в стране. Советский Союз тогда переживал, чтобы Германия не напала, поэтому и факт был, договор заключен. Ну, парад?
Не знаю, вообще абсолютно не знаю.
Я не слышал, хотя историю достаточно хорошо знаю, но это вот слышу. Первый раз.
Освобождение, наверное, Бреста было от самих себя.
В 39-м году был парад совместный, а в 41-м, считай, уже началась война.
Это то же самое, что и пакт Молотова-Риббентропа. Звенья же одного цепи, поэтому что было задумано, то и получилось, и свершилось. Два режима договорились, как разделить территории Европы, разделяя и ласкую. Всех устраивало и Сталина, и Гитлера.
Историю знаю, что коммунистическая партия, нацистская, одно и то же, все однольково. Тому и они и сустракались, и робили парады.
Что отбылося 22 вересня 1939 года у Берасці?
Большевики с немцами домовлялись. До параду дошло у нашей Берасці союзнички.
Вечером 21.09 была дана команда комбригу Семену Кривошееву совершить марш-бросок и занять Брест, который, согласно советскому германскому договору, отходил к СССР. И 22 сентября бригада Кривошеина вошла в город. На другой день был назначен парад в советских войсках на улице Люблинской унии, это советская. Состоялся позорно знаменитый парад победителей. И мимо трибун, на котором стояли и Семен Кривошеин, Гейнс Гудериан с группой офицеров, прошли под звуки Брандербургского марша, заметьте, немецкие, а потом советские войска. Торжественно был спущен немецкий флаг, і воздвигнув Совет.
Гэтак адказывалі жыхары Берасця. А як вы ставитесь до суместного советско-немецкого параду? Чекаем ваших отгуков на форуме «Свободы» у интернете. Там же на нашем сайте вы можете поглядеть фотоздымки того параду, которые не смещались у советских подручниках. Нагадаю адресу свобода.орг. Вы на хвалях «Радио Свободы», мы протягнем после обвестки.
Беларуская молодь у часе вучобы за мяжой, звычайно, принамсі раз на год наведывае радзіму. Прыязджаючы да хаты на вакацыі, часам разам са сваімі замежнымі сябрамі, ужо крыху іначай яны бачаць Беларусь. Якія ўражанні ад родных мясцін прывезла беларуская моладзь пасля сёлетніх вакацыяў, што здзівіла, засмуціла, пацешыла? Слухайце на форуме «Беларуская замежжа» з удзелам беларускай моладзі з краін Еўропы і Амерыкі.
Передача «Белорусское замежжа» у нашей программе поздней. Ну а зараз огляд ваших телефонований на свободу. Его подрихтовала наш корреспондент Галина Абакунчик.
У Менску отбылся республиканский саммит предпринимальников, организованный громадской организацией «Перспектива». Резолюция форума утрымливая потребование до уладов дозволить субъектам малого предпринимательства гандлевать белорусским пивом у киосках и павильонах. Комментарии слухачу.
Якое ностальжі з подара Шумченки по городках, заваленных пивными пляшками. Навод з'їзд у 300 голосов собрав. Делегаты хлопцы, ну разышліся дороги ваших брасеток с покупниками. Ваніяка ж позитиву громадству от пивного бизнесу одно сміття дятил. Сами бачили на заході, головне – екологія. А покольки шлях нашу Європу, поэтому подмяли вас вельми правильно. На жаль, с запозненням. С пролетарским привитанием, з'їзду працівників тилфронту, дед Бородет.
Добрый вечер, Радио Свобода. Лічу постанову урада об забороне продажу пива у коммерційних шапіках правильной. Гандляры змагаются за свой бизнес, ставят уладам умовы. Коли вы нам гэта, так мы вам тое. А тем часом співается и гиня нация. Наши с вами дети и внуки. Ніна Армалінская, город Салігорск.
25 вересня у Беларусь прибывае патріарх Московскі і всяє Русі Кирил. З гэтай нагоды выказвання слухачкі.
Вітання, шановні свободи. Я слухаю сьогодні радіо. Хто патріарх приїздив у Беларусь? І люди говорять, хто каже політично, хто не. Я знаю, і це правда, так, що політично, і нам не потрібна я.
Кошты візаў Украіны еўразвязу для беларусаў – тэма наступных тэлефанаванняў.
Кошт візы в еўразвяз для насельніцтва Беларусі павінен быць высокім. У Европу едуць у асноўным людзі багатыя, бізнесмены, за аўтамабілямі, за таварам. Яны і павінны аплачваць мухі аддзельна, катлеты аддзельна. Станем людзьмі звацца, атрымаем танную візу гандлёвай прэферэнцыі.
Это говорит ваша слушательница из Борисова. Я однажды слышала какого-то оппозиционера, что если Евросоюз даст возможность дешевые визы для Беларуси, то это в первую очередь будет очень хорошо Лукашенко. А я хочу возразить, не Лукашенко будет хорошо, а нам, людям, простым будет хорошо. Может быть, кто-нибудь и съездит, посмотрит, мало ли чего.
Далей слухач задае пытанне.
Добрый вечер, шановная свобода. Я хотел бы спытаться, чему у нашей Беларуси нема картов территории Республики Беларусь на белорусской мове? Як будут ориентоваться туристы, которые бачат назвы населенных пунктов на белорусской мове, тримающие в руках карту с русскомовными назвами?
Отказывая громадский редактор этого тыдня Змитер Шила.
Это, конечно, проблема. Шкода, что таких карт не існує покуль. В связи с этим питанием, худшее, больше бы непокоило питание про то, что у нас до этого часу шмат засталось населенных пунктов. Я уже не кажу про назву улиц, назвы яких были переиначены за советским часом, и до этого только застаются, широко кажучи, вродливыми назвами, там, пролетарский, жемчужный, звездный, те еще что-нибудь. Про эту проблему можно было бы больше подробно поговорить.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радуя свобода».
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. І пасля выпуску навіну перадача «Экспертыза свабоды» і «Беларуская замежжа».
У эфіры «Свабода». У Менску 20.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Суд савецкага району Менску аштрафаваў Максіма Вінярскага на 1 050 000 рублёў. Вінярскі быў затрыманы ўчора ўвечары разам з моладзевым лідарам Яўгенам Афнагелем за ўдзел у акцыі салідарнасці са зняволенымі Мікалаем Аўтуховічам і Владзімірам Асіпенкам, а таксама маладафронтаўцам Арцёмам Дубскім. Пасля ўчорашняга ўсебеларускага саміту за права прадпрымаць, Міністэрства эканомікі заявіла, што разлічвае на павелічэнне долі малога бізнесу ў рэалізацыі айчынных тавараў на 30-40%. Начальнік аддзелу Нацыянальнага кадастравага агенства заявіў, што транслітэрацыя геаграфічных назваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з расійскага. Расійскія эколагі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворацца ў выніку дзейнасці беларускай АЭС. 70 гадоў таму ў Берасці адбыўся супольны вайсковы парад частак гітлераўскай і сталінскай арміі. У эфіры «Свабода», на чарзе міжнародныя навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што прыме рашэнне, ці накіраваць у Афганістан дадатковыя войскі, калі вызначыць, якой стратэгіі павінны прытрымлівацца ЗША ў Афганістане. Заява Абамы прагучала пасля таго, як адбылася выцечка канфідэнцыйнага мемарандуму камандуючага амерыканскімі войскамі ў Афганістане Стэнлі Маккрыстала. Паводле яго, без дадатковых войскаў ЗША наўрад ці змогуць перамагчы паўстанцаў у Афганістане. Сёлета Абама ўжо павялічыў амерыканскі кантынгент у Афганістане на 21 тысячу салдат. Агульная колькасць амерыканскіх войскаў у Афганістане дасягнула 68 тысяч чалавек. У Нью-Йорку пачаўся сусветны саміт па праблемах кліматычных зменаў. У ім удзельнічаюць лідары амаль 100 дзяржаваў. Новую дамову аб барацьбе са зменай клімату мяркуецца ўхваліць на саміце ў Капенгагене ў снежні сёлета. Вядомыя еўрапейскія грамадскія дзеячы папярэдзілі сёння пра пагрозу стварэння новага берлінскага муру ў сувязі з леташняй вайной Грузіі. Аўтары ліста заклікалі еўразвяз спрыяць мірнаму аднаўленню тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі і вываду адтуль расійскіх войскаў. Зварот падпісалі былыя прэзідэнты Чэхіі і Літвы Гавелы Адамкус, філёзафы Глюксманы Леві, рэдактар газеты «Выборчай міхнік» і іншыя. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад заявіў, што ніводная дзяржава свету не асмеліцца напасці на Іран. Раней ЗША і Ізраіль заяўлялі, што не выключаюць магчымасці нанесення ўдараў па ядзерным аб'ектам Ірану. У Гандурасе часовы ўрад закрыў усе аэрапорты і прывёў войскі ў падвышаную баявую гатоўнасць. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа, якія ўражанні прывезла сёлета з вакацыяў на радзіме беларуская моладзь, якая вучыцца за мяжой. Але перш экспертыза свабоды, як нацыянальны дэмакратычны блок збіраецца ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Зінаіда Цімошак з вёскі Вежы Слуцкага району. Заклікаю свабоду больш асвятляць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Пачалася практычная праца па стварэнні нацыянальна-дэмакратычнага блоку. Якія мэты і задачы новай кааліцыі, як нацыянальна-дэмакратычны блок збіраецца ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Ці магчыма атрымаць перамогу на аснове вузкай ідэалагічнай платформы. Гэтае пытанне абмяркоўваюць сустаршыня партыі БХД Павал Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнім часам у апазіцыйным асяроддзі шмат кажуць пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку, у які ўвойдуць арганізацыі выразна нацыянальнай праеўрапейскай арыентацыі. Працэс паскорыўся пасля зменаў у кіраўніцтве партыі БНФ. Якія мэты, задачы гэтай новай кааліцыі? Дзеля чаго яна ствараецца? Пад што? Ці пад каго? Спадар Севярынец.
Коалиция незалежницких демократичных сил створается с метой досягнення лидерства национальных сил у оппозиции, затем у громадстве и затем у державе праз приход до улады. Задачей этой коалиции является з'єднать усіх тих белорусов, якія притримливаются каштовності незалежності, бачать Беларусь європейской, якія грунтуються на традиційних, на християнських демократичних каштовностях. Коаліція не створається ні під кого, і вона створається у принципі, бо менавіта зараз склалися умови для одновлення лідерства незалежницьких сил, згубленого, на мой погляд, 10 годов тому при расколі Белорусского народного фронту.
Господар Севярынец, коаліцыі звычайна ствараюцца для вырашэння некіх канкрэтных палітычных задач, прычым кароткатэрміновых, ці пад бягучую палітычную кампанію, напрыклад, выбарчую. Наколькі я разумею, ваша коаліцыя ствараецца для некіх больш далёкасяжных мэтаў.
Вы слушна зразумелі, стварэнне кааліцыі незалежніцкіх дэмакратычных сілаў гэта стратэгічны крок. Кааліцыйны праект аб'яднаных дэмакратычных сілаў, на мой погляд, скончыўся, не давёў сваёй эфектыўнасці і надышоў час зноў вяртацца да таго вобразу, які ў свой час у канцы 80-х, пачатку 90-х увасабляў Беларускі народны фронт.
Спадар Быкоўскі, як вы ацэньваеце гэтую ідэю стварэння нацыянальна-дэмакратычнага блока? Як ацэньваеце актуальнасць тых мэтаў і задачаў, якія ставіць перад сабою гэтая новая арганізацыя?
Кожная заява мае неяк станоўчыя, так і адмоўныя бакі. У дадзеным выпадку заяўленыя мэты выглядаюць як вельмі станоўчыя. Іншая рэч, Павел Севярынец адзначыў, дзеля чаго, вакол якой ідэі аб'ядноўваецца гэтая кааліцыя, але нейкай фігурай маўчання атрымліваецца супраць каго, бо гэта кааліцыя ў пэўнай ступені выступае ў супрацьвагу сённяшнім АДС, якія, канешне, даўно знаходзяцца ў крызісе, але фармальна яшчэ не спынілі свае існаванні. І перад кожнай вялікай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ўзнікае жаданне аб'яднаць апазіцыю вакол нейкай ідэі ці вакол нейкай фігуры. У дадзеным выпадку пытанне, ці гэта будзе тая фігура, ці тая ідэя, якая аб'яднае сапраўды ўсю апазіцыю, ці гэта будзе весці на развал той кааліцыі, якая існавала. Што ў гэтым больш, збудаванне новага ці разбурэнне старога? Усё яшчэ для мяне застаецца адкрытым пытаннем, ці з гэтага будзе больш карысці, ці з гэта будзе разбураць тое адзінства апазіцыі, якое было раней.
Наколькі я разумею, задача аб'яднання ўсіх апазіцыйных сілаў увогуле не стаіць у рамках таго працэсу, які зараз адбываецца на гэтым фланзе нацыянальна-дэмакратычных сіл. Але галоўнае пытанне, якое сёння хвалюе, мусіць, усіх людзей, зацікаўленых у палітыцы, гэта пытанне, як гэты новы блок будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, якія задачы ставіць, каго будзе вылучаць кандыдатам у прэзідэнты, таму што, напрыклад, партыя БХД свайго кандыдата нібыта ўжо вылучыла. Спадар Севярынец.
Гэта тое пытанне, якое зараз актыўна дыскутуецца. Што тычыць удзелу, ёсць тры версіі. Першая з іх гэта байкот выбараў разам. Другая з іх гэта змаганне за змяненне правілаў гульні, змену выбарчага заканадаўства і прыняцце рашэння па выніках гэтага змагання. І трэцяе гэта безумоўны удзел у кампаніі, хаця б дзеля таго, каб прапанаваць альтэрнатыву дзеючаму рэжыму. Канкрэтны адказ будзе трохі пазней, але ён усё роўна будзе вынікаць з адзінства мэтаў, з адзін единства деяния незалежніцкіх сілаў. Калі нам удастся з'яднацца на прынцыповай платформе каштоўнасцяў, пытанні дзеянняў будуць другаснымі. Падкрэслю яшчэ раз, гэта кааліцыя ствараецца не пад канкрэтную кампанію, а стратэгічна для аднаўлення лідарства. Ёсць яшчэ адзін аспект, яшчэ адна акалічнасць, не столькі палітычна-гарызантальнага характару, там да якога флангу мы належым, ці якую геапалітычную арыентацыю спавядаем, але і вертыкальнага, то бок гэта змена пакаленняў. Калі вы звернулі увагу, то людзі, якія зараз дамаўляюцца пра стварэнне кааліцыі, гэта Алексей Янукевіч, гэта Юрась Губарэвіч, мы з Віталём Рымашэўскім належаць да аднаго пакалення. Гэта пакаленне маладога фронту, да якога можна прылічыць тут і Дашкевіча, і Фінкевіча, і Навасяда нават, хаця не быў маладым фронце, але наш аднагодак. І гэта змена пакаленняў, якая натуральным чынам мяняе карціну апазіцыі і прадстаўляе іншую альтэрнатыву, чым тую, якую ўвасабляла пакаленне, што прыйшло ў канцы 90-х.
Александр Мірынкевіч, які з'яўляецца найбольш уплывовым дзеячом у рамках гэтага новага блоку, да маладога пакалення, мусіць, не аднесеш. Галоўнае пытанне, больш цікавае, гэта задачу перамогі на прэзідэнцкіх выбарах. Палітычны блок пакуль што нават не ставіць. Існуе нават версія, магчыма, што гэтую выбарчую кампанію нацыянальна-дэмакратычны блок можа нават прапусціць, калі там гаворка ідзе пра байкот. Гэта трохі дзіўна. Шчыра кажучы, калі галоўную фактычна на палітычную кампанію ў краіне, дзе гаворка ідзе пра змаганне за рэальную ўладу, маладое пакаленне могуць нават прапусціць.
Не так. Нават ідэя байкоту не выключае перамогі ў гэтай кампаніі. Абмеркаванне, якое праводзілася на першай сустрэчы па кааліцыі, засвечыла, задача максімум – гэта перамога ў 2011 годзе. Праграма мінімум – гэта ўжо прадмет размовы, які мінімальны вынік будзе задавальняючым для удзельнікаў кааліцыі. У выніку актыўнага байкоту перамога можа быць дасягнутая. Калі байкоты перарасталі ў нацыянальныя страйкі, прыводзілі да змены ўлады, у палітыцы процьма прыклад. Але байкот – это только одна со стратегий, якія абмяркоўваюцца. Абмяркоўваецца стратегия и удзелу ў кампаніі и вылучэння адзінага кандидата. Не могу сказаць, хто будзе гэтым адзіным кандидатам. И это сапраўды значна большае пытанне, чым прынята думаць. Мілінкевіч, Машэўскі, Міхалевіч, хтосьці іншы. Мы не падводзім арганізацыйную платформу, пастамент пад нейкага кандидата, а мы стараемся ісці натуральным шляхам, з'яднаць сілы і пасля гэтага вызначацца з лідарам.
Спадар Баковскі, як вы пракаментуеце вось гэты момант, калі ствараецца палітычны блок напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, а пытанне пра фармат удзелу ў гэтых выбарах пакуль што нават яшчэ не абмеркаваны, не прыняты, не ўзгоднены?
Больш агучаная версія ўсё ж такі ёсць выбары адзінага кандыдата. Іншая рэч, што ў гэтай кааліцыі, якую прадстаўляе Севярынец, гэтыя рэчы абмяркоўваюцца больш публічна. Калі ж вярнуцца да таго, што палітычныя сілы не ставяць мэту прыхода да ўлады, то гэта ёсць папрок да ўсіх палітыкаў у Беларусі, бо мала хто з іх наўпрост і шчыра ставіць такую мэту. Падобна, што і тут найперш выходзяць нейкія другасныя мэты, якія мусяць змяніць уяўленне ў грамадстве, але не мусяць прывесці гэтага пэўнага палітыка да ўлады. Калі ўжо прымаць да ўвагі аргументы пра пакаленчыцкія рэчы ў палітыцы, то зараз перыяд, калі палітыкі пакалення не маладога фронту, магчыма, апошні раз ці перад апошні раз могуць удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Крыху пазней гэта ўжо будзе не іх справай па тых або іншых прычынах. Гэта нацыянал-дэмакратычная кааліцыя не можа павесці за сабой усё грамадства, бо яны ідуць супраць мейнстрыму і хутчэй яны могуць правакаваць грамадства на пэўныя дзеянні, чым насамрэч перамагчы.
Ось гэта, мне падаецца, найбольш цікавае пытанне, ці магчыма атрымаць перамогу на агульнанацыянальных выбарах на аснове вузкай ідэалагічнай платформы, якая не мае ўстойлівай большасці, можа нават у межах апазіцыйнага гетта. Каб перамогу атрымаць на агульнанацыянальных выбарах, трэба шырокая кааліцыя. Досвед прэзідэнцкіх выбараў і 2001 года, і 2006 года паказаў, што нават той шырокай кааліцыі, якая была тады створана апазіцыяй, не хапіла дзеля перамогі. Патрэбна яшчэ больш шырокая кааліцыя, чым было ў двух папярэдніх выбарчых кампаніях. А нацыянальна-дэмакратычны блок прапануе не пашыраць, а збужаць гэтую платформу. Так ці можна казаць у такой сітуацыі пра перамогу на выбарах?
Канешне, можна. І трэба не толькі казаць, але і дасягаць гэтай перамогі. Пытание, мне здаецца, не ў шырыні, а ў глыбіні кааліцыі. Таму што можна расцягнуць фронт палітыкума ад анархістаў да нейкіх радыкальных груповак, але гэта не дае перамогі проста таму, што няма адзінага духу. Як вернік, я веру ў тое, што калі людзі змагаюцца за нешта разам, яны мусяць быць аднаго духу. Калі мы пачынаем казаць пра кааліцыю з удзелам прарасійскіх камуністаў, якія гатовыя стаць лепшымі інтэгратарамі за Лукашэнку, з палымянымі патрыётамі Беларусі, пры гэтым там у кааліцыі ўдзельнічаюць сацыял-дэмакраты, гатовыя прызнаць вяршэнства прэзідэнта і хоць трошкі папраўляць яго. Ясна, што гэткая шырокая кааліцыя, ідэалагічна вясёлкавая палітра выглядае па меншай меры несур'ёзна. Глыбіня кааліцыі, моц кааліцыі залежыць зусім не ад шырыні палітычнага спектру, а на мой погляд, якраз такі ад яднання крытычнай масы тых людзей, якія разумеюць, што іх час прыйшоў. І вось гэтая моц характарызуе практычна ўсе сур'ёзныя палітычныя перамены апошняга часу.
Ці правильно я зразумеў, спадар Северінец, што можна перамагчы, абапіраючыся на меншасць?
Можна перамагчы, абапіраючыся на меншасць. І ў гісторыі шмат таму прыкладаў. Беларусы заўсёды перамагалі меншымі сіламі, калі браць вайсковую гісторыю.
Спадар Быковскі, як вы ацэньваеце гэтую канцэпцыю, што можна перамагчы ў сённяшняй аўтарытарнай Беларусі, абапіраючыся на меншасць?
Я не могу сказать, что у короткотерминовой перспективе это может дать перемогу однозначно. Это немагчыма уявить. Але есть механизмы, коли меньшесть про измену стилю своих поводинов может переконать большесть робить тое або иншее. И нечто подобное мы назирали на початку 90-х, коли Верховный Совет, где была большесть коммунистов, проголосовал за бел-червоно-белый стяг и так далее. Але это пэўны збег обставинов. А кроме агульного духа, тут еще важно, сколько штыков. И вот зараз сколько штыков не на баку национал-демократичных силов. Это воспринимается как нечто маргинальное. У краткотерминовой перспективе питание про перемогу национал-демократичные силы казать не могут. Але, коли они будут мыслить стратегично, то не выключено, что такое махчимо.
Ну, мы-то говорку ведем про президентскую кампанию, якая будет наступным годом уже.
Вы слухали перадачу «Экспертыза свободы». У ёй удзельнічалі сустаршыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Суд Савіцкага району Менску аштрафаваў Максіма Вінярскага на 1 050 000 рублёў. Максім Вінярскі быў затрыманы ўчора ўвечары разам з моладзевым лідарам Евгенам Апнагелем за ўдзел у акцыі салідарнасці са зняволенымі ваўкабыльскімі прадпрымальнікамі, а таксама маладафронтаўцам Арцёмам Дубскім. Пасля ўчорашняга ўсебеларускага саміту за права прадпрымаць, Мінэканомікі заявіла, што разлічвае на павелічэнне долі малога бізнесу ў рэалізацыі айчынных тавараў да 30-40%. Начальнік аддзелу нацыянальнага кадастравага агенцтва заявіў, што транслітэрацыя геаграфічных назоваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з расійскага. Расійскія эколагі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворацца ў выніку дзейнасці беларускай атамнай электрастанцыі. 70 гадоў таму ў Берасці адбыўся супольны вайсковы парад частак гітлераўскай і сталінскай арміяў.
А зараз на чарзе беларускае замежжа. Якія ўражанні прывезла сёлета з вакацыяў на радзіме беларуская моладзь, якая вучыцца за мяжой? Выпуск вядзе Тацяна Покла.
Уражанне беларускай моладзі ад апошняга наведавання радзімы ў часе вакацыяў – гэта магчымасць пабачыць Беларусь крыху іншымі вачыма. Што змянілася, што засмучае, што цешыць у беларускіх рэаліях моладзь з замежным досведам жыцця? Якой яны пабачылі радзіму і як яна іх сустрэла? Найперш, кожны, з кім я размаўляла, імкнуўся распавесці пра прыемныя ўражанні. Ярослав Крывой з США.
Я звычайна езджу на Беларусь два разы на год. Адзін раз улетку і адзін раз узімку. І што ўражвае прыемна, гэта тое, што вяртаешся ў сваю краіну, там, дзе людзі зразумелыя, дзе зразумелая ежа, зразумелыя правілы, сваякі, сябры і так далей. Што непрыемна, у першую чаргу, вельмі непрыемна ўражвае Менскі аэрапорт.
Яраслаў вучыўся і падарожнічаў у многіх краінах свету. Калі ёсць магчымасць параўнаць, асабліва ўражваюць каменныя твары службоўцаў у Беларусі. У беларускім аэрапорце, на жаль, не пачуеш ад афіцыйнай асобы, якая спраўдзіць вашыя дакументы, словаў, якія чуюць амерыканцы, напрыклад, калі прылятаюць на радзіму. Ласкава запрашаем дадому. Звяртаннем вас. Я шмат чула замежных гасцей пра добразычлівасць звычайных беларусаў. Можа, гэта неяк і кампенсуе ўражанне ад манераў чыноўнікаў, але людзям запамінаецца, як сустракае гасцей сваіх суайчыннікаў сталічны аэрапорт.
Калі прылятаеш туды, вельмі не добразычлівае адразу ўражанне, як быццам прылятаеш на нейкую вайсковую базу. Людзі ў вайсковых формах там перагаворваюцца па рацыях, вядуць цябе пад канвоем увесь час ад гэтага самалёта да пашпартнага стала. Такое, ну, не вельмі прыемнае ўражанне.
Аб адметнасцях менскага аэрапорта сапраўды не падобнага сваім ладам і атмасферай на заходнія гавораць многія. А гэта ж першае, што бачыць кожны беларус з амерыканскага кантынента па прыездзе да хаты. Вольга Чарныш з Вашынгтону.
Дома я бачыла бацькоў і шмат адпачывала. Таму я шмат нават чаго не бачыла, але заўсёды першае ўражанне гэта прыязджаеш у беларускі аэрапорт і у цябе правяраюць пашпарт і шмат міліцыі. Паўсюль. Это самае першае ўражанне.
Вольга была на вакацыях сёлета яшчэ ўзімку.
Наогул зіма ў Беларусі, асабліва ў гародні, адкуль я паходжу, не вельмі добрае надвор'е ўзімку, і таму наогул горад выглядае даволі шэрым. Але для мяне самае галоўнае ў Беларусі гэта мае бацькі, мой маленькі брацік, і калі я прыязджаю, я думаю больш пра іх і пра сваю сям'ю, і нават не заўважаю палітыкі, не заўважаю. Усё здаецца меншым, людзі здаюцца маленькімі.
Ярослав, ён таксама з США, адзначае такія змены ў Менску.
На пабытовым узроўні здзівіла, ось калі я даволі доўгі час не быў у Беларусі, што нашмат болей стала машыну на вуліцах. Калі раней гэта не было такой праблемы, напрыклад, запаркавацца, дык цяпер вельмі складана. Усюды на годніках, паўсюдна стаяць машыны і кідаецца ў вочы.
Натуральна, заўважаюцца і чыстыя вуліцы, і прыгожыя менскія светлафоры, але, як распавёў Яраслаў, непрыемныя ўражанні ў аэрапорце, на жаль, не заканчваюцца.
Таксама не вельмі прыемна становіцца, калі ўключаеш тэлевізар. Ці гэта расійскія каналы, ці гэта беларускія каналы, вельмі шмат нейкай такой варожасці і негатыва да навакольнага свету. Шмат тых фільмаў з гвалтам, дзе страляюць, б'юць адзін аднаго, садзяць у турму і так далей. Гэта непрыемна. Таксама не вельмі прыемна тое, што застаецца ўсё менш людзей, з якімі можна сустрэцца. Бо літаральна кожны год хтосьці з'язджае. І па выніку асабліва маладых людзей ўсё менш становіцца ў Беларусі. І застаецца праводзіць час са сваімі сваякамі і больш сталымі людзьмі.
Часам студэнты распавядаюць пра праблему зваротнага культурнага шоку пры вяртанні да хаты пасля вучобы на захадзе. Гэтае пачуццё знаёмае тым, хто павучыўся, пажыў у розных краінах і даволі часта ездзіць у Беларусь. Часцей ездзіць да хаты можна з еўрапейскіх краін, бо гэта і танней, і бліжэй. Вольга мае і амерыканскі досвед жыцця, цяпер яна прыязджае на радзіму з Брусэля.
У мяне культурны шок наадварот, калі прыязджаеш туды, таму што відавочна, вот это, ведаеце, спаўзанне ўзроўню нашай культуры на больш нізкі ўзровень. Это вельмі цяжка, вельмі балюча, калі прыязджаеш дадому ўсё гэта бачыць. Я ні ў якім выпадку не адчуваю сябе чужынцам, калі вяртаюся на Беларусь, я хачу вярнуцца і жыць у сваёй краіне. Але ёсць рэчы, которые можна нават назваць непрымальнымі і вельмі сябе некамфортна зачастую адчуваю. Зразумела, што першае, канешне, это вялікае адчуванне несвабоды, у чым заўгодна. Ты не адчуваеш сябе свабодным у краме, ты не адчуваеш сябе свабодным на вуліцы, ты не адчуваеш сябе свабодным у кафе. У цябе нават, у прынцыпе, у Менску не ўзнікае думкі, што можна пайсці і проста пасядзець у кафе, так як гэта робіцца ў Брюсэлі амаль што кожны дзень. Тут вельмі развітая культура рэстарацыяў, ведаеце, людзі вельмі часта ходзяць у рэстарацыі, у кафе, і як бы гэта штосьці такое вельмі штодзённае тут. Шлякі сустрэчы нават па працы, вельмі прынята ісці на ланч разам альбо на каву дзесьці. Вот зараз надвор'е добра, пайшлі, усе селі на вуліцы, па справах пагаварылі, не па справах пагаварылі. А ў Менску нават не ўзнікне такой думкі, што можна пайсці і проста сесці ў кафе з сябрам, у шлякі выпадку ў мяне. І гэта не фінансава, таму што ты не можаш сабе, а проста, ну вот, для мяне это таксама адзін з результатаў вот гэтага адчування. відчування несвободи. Зрозуміло так само, як люди з тобою розмовляють часто. Наприклад, у крамі, як продавець з тобою розмовляє, як у транспорті.
На хвалях радио «Свобода» вы слушаете передачу «Белорусское замежжа». Какие уражения привезла сёлета с вакацией на родине белорусская молодь, якая учится за мяжой? Выпуск веде Татьяна Поклад.
Іншымі вачыма бачыцца Беларусь, калі прыехаць на вакацыі разам з замежнымі сябрамі. Аляксандр Муравіцкі з Ірляндыі наведаў радзіму разам з сябрамі, якія пабачылі Беларусь упершыню.
Я прыязджаў у Беларусь з сваімі сябрамі з Францыі, і ім вельмі падабаецца ў Беларусі. Мае французскія сябры сказалі, што беларусы шчырыя, зычлівыя людзі, і што ім вельмі падабаецца ў Беларусі прырода. Яны хочуць прыехаць яшчэ раз. І мы ездзілі на Полачыну, мы ездзілі ў Белавежскую пушчу, глядзець на зуброў. І я прыязджаю до Беларусі, і я бачу, што людзі жывуць лепей, чым калі я ўязджаў з Беларусі ў 2001 годзе.
Пасля Ірляндыі я потэлефанавала ў Швецыю, папрасіла падзяліцца ўражаннямі ад летніх вакацый на радзіме беларускую студэнтку са Стакгольма. Ганна, якая вывучае чацвёрты год біяхімію ў Швецыі, гэтым летам была ў Менску разам са сваёй шведскай сяброўкай.
У меня просто получилось так, что вот я была летом, и ко мне приезжала подружка со Швеции гостить, живя в Минске, когда вот я училась, я немного чего и видела, в принципе. Поэтому мы ездили на Курганславу, ездили в Дудки, в Хатынь. Больше я рассказывала о Второй мировой войне.
Ганна нагадала, что калі замежным сябрам показываешь Менск, доводится тлумачыць, чаму городе амаль не захавалася старых гістарычных будынкаў.
Было в Хатыні, потом на Курганславу мы ездили, ходили в музей Великой Отечественной войны. Просто мне пришлось как бы все это переводить, рассказывать, и поэтому я, наверное, как-то еще раз все это осознала, и как-то на самом деле все вот как бы, не то, что я пережила, но просто вот подружка моя была очень поражена всем этим, насколько пострадала Беларусь. И вот мне вот это запало. Наверное, какая-то, сколько наш народ перенес, к чему такая ситуация сейчас, почему Минск расстроен заново.
Ганна са Стакгольма падзялілася ўражаннямі ад сваіх сёлетніх вакацый у Менску разам са шведскай сяброўкай. Замежныя студэнты, калі прыязджаюць у Беларусь, дапамагаюць заўважыць і тое, да чаго прызвычаіліся самі беларусы і на што ўжо не звяртаюць увагі. Што дзіўнага, што нікога з маіх суразмоўцаў не ўразіла моўная сітуацыя на радзіме. Для іх гэта добра вядомая рэч. Але менавіта гэта адзначыла амерыканская студэнтка, якая вывучае беларускую мову і культуру. Джастін Раллі сёлета падарожнічала па ўсёй Беларусі разам з сябрамі.
Я размаўляла шмат людзьмі, і я заўважыла, што ў Гродні, напрыклад, калі я размаўляла па-беларуску, людзі адказвалі на беларускай мове, і ў Менску яны адказвалі на рускай мове, і ў Вухлі, Магілёве яны не так добра зразумелі беларускую мову. Я не верю, як сказаць, але мне здаецца, што людзі, можа быць, у іншых местах в Украине, яны ведаюць мову по-іншому. Я бы сказала, што у заходной части Беларусі яны ведаюць мову лепш, чым у усходной части. І, може быць, гэта только моё меркаванне. Може быць, я не говорила з дастатковымі людзьмі, каб судзіць, як яны размаўляюць по-беларуску. Але я думаю, што мова атрымліваецца лепш у заходной частки Беларусі.
Для Джастін Раллі беларушчына – хобі, спеціальність у її зусім іншая – нейрофізіологія. Натурально, Джастін привезла шмат світлих уражень з подорожжя, у часі якого яна навіть навчилася косити. Джастін відзначила і як усе відбудовується, упригожується у Білорусі. А молодые белорусы, якія думають про вертання на радзіму після вучоби, більш відчувальні до зміну у своїй країні. Країні, у якої би яны усе-таки хотіли б жити. Ігор Дарашкевич вучиться у Сент-Лоуренс-коледжі на півночі штату Нью-Йорку, США.
Коли, ведаєте, можна розмовляти про, не ведаю, нові дороги, як все чисто, як, ведаєте, звичайно, заміжники вертаються і здивляються. Для мене ось зараз те, що мене уразило, більше на таким на особистому узровні, на узровні моїх контактів, моїх сябров. Так сталося, що усі мої однокласники зі школи білоруської, вони скончили університет, пішли у серйозне дорослое життя. І те, що мене уразило, це, звісно, негативні моменти, які існують для білоруської молоді, молоді дипломованої, едукованої. Проблема знайти нормальну працю, працу по професії, по спеціальності. Ніякий такий песимізм, який просто панує серед моїх однокласників. І доволі велике ожидання з'їхати звідси при першій можливості. Трошки був уражений, хоча нічого нового, здавалося б, але коли це здарається з твоїми сябрами, коли бачиш, що ніяка безвиходність, реальна проблема, коли чоловік підростає і починає доросле життя, ось це для мене було таким невеличким, неприємним шоком. Хоча, знову ж, здавалося б, я повинна бути до цього підрихтована.
Гэта ўражанні самых розных людзей з краін Еўропы і Амерыкі пасля наведвання Беларусі ў часе вакацыяў. І вы можаце дадаць сваё меркаванне і далучыцца да форума «Беларускае замежжа» і са сваімі заўвагамі, і з прапановамі тэмаў. Са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск вела Татьяна Покла.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.